Fruvas kisti fulut fjött, fjäck hon liat heita, sidan fruen svekat gjörd, sörendien i veta. Völvur hinka vilje fa, se vita seid och galtur. Thessar kuru thortna gna, thaira skapa altur. Sentur var eit svegir flens, sætja nortin hyggur, þessir koma undur eins útig sengulikur. Bónar þáðu vist og vínum alla mættu hörðu, meginu sett á milli sín og mæla þenni gjörðin. Ærin verður aldur þinn, eigins lengur könnum, haldi myndu handingin helst af ríkismönnum. En gjöru loks að greiða þér gjalda fullu leiti, sá sem dýran sóma ber og sannlíkur heiti. Vænta máum þess að því þungum haldi nóta, að hana hrekur útlegg því eins og hundaflóta. Unga sirpan orðin við eftir góms af kleifum, íldfar setti upp og kviðu af sér spýtti reyfum. Þagna völfur þá leið, þankin gjörðis klökkur, ótið verður afar reyð og nú kvílist ökkur. Leti fram í ósku börn út af stórri þykju, gjörði síðan geysa höll og greifin sætt við drykkjum. Óða mála yndi frá öllu þeirra banni, sættustu völfur hemdir þá að heldur burtu ranni. Greifin talar ekki orð, en alla misti kæti, setti styggur staup og borða stendur upp úr sæti. Býður síðan bragnar hljós, byrja ræðu slíka, og sér komið efni mós og einhver dóttir líka. Völfur gjörðu vansa með, voru að tegna lasta, eins og herma yður réð ódygg minn kærasta. Spyrja vildi ég þegna því, þau svo mætti linna, hvar að sannleika heimi í haldin migi þinna. Og ítum verður orðastans, alla saman blekti, af því sannleik innanlands engin maður þekti. Búni samt á bífiskvon, byrstu handar fönnum, hans að leita helst minn von, hjá fornaldar mönnum. Ódygg meldi úrskur þann, einnig þanka mikið að útlægu skal heita hann kjöru og ríki. Dyrfist nokkur bita bröðs, búin sannleik veita, tapa skal sá tign og við á tuktuslímur heita. Þótti greifa þetta ráð þar og mingi snjöllu, að inna sannleik engvan á ódygg ekkur höllum. Tímar líða frunni frá flöðu síðar kynni, lígi alinn uppar hjá ódygg móðu sinni. Bjói kaustað bragnamerð, burgið harta ríkur, prettur nefnir þessi þegn þar að sögni víkur. Hefði farið heimum kring höndlun mestum brætti, en oftast fyrir eitt pening aðra tóan grætti. Svikna vöru selja vann, sístil þessir krafið, enni vringdi ykkur hann eigin sórabrækli. Sekur hann aldrei sattur var, samt að bóli linna, því aldan móðir áttan þar ágild fyrir vinna. Kjellingi sem kveikja fer, kindu ræður slíka, vilji son við vísa þér vist og gifting líka. Ansar kjellingi orða slíng, ég skal neginu kvíða, því að ofan ég á alminning áttu dóttir fíða. Enga dóttir sjóla sú, send mun þína styðja, farðu því sem fljótast nú frunna líja byðja. Prettur ráðin þakkar því, þangað hugast núa, alla sína sveina bað sýtil ferðar búa. Heyrðist meðan bísna brak, er búnins tíminn varði, burgis stoltur ég á bak og stemdi júrugarði.